Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի մասին։ Ալիևի կոշտ հայտարարություններից հետո Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են պնդել խաղաղության օրակարգը, փակուղում չէ։ Լավրովը վերահաստատում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, երբեք խոսք չի եղել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների միջև պայմանավորվածություններում։ Հայաստանը ողջունում է Ֆրանսիայի սենատի բանաձևը, Ադրբեջանը քննադատում այն, ինչ քննիչները փորձում են պարզել, թե ումամփութության պատճառով է 20-ամյա զինծառայողը հայտնվել ձնաբքի մեջ ու մահացել, ողբերգական միջադեպի վարկած է հնչեցնում պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Ազատի զորամասի կացարանի հրդեհից 1 տարի անց զոհերի հարազատներն ու փաստաբանը պնդում են, իրավապահներն անում են ամեն ինչ կոծկելու ողբերգության իրական պատճառները։ Միջազգային թեմաներ, Պակիստանը պատասխանհարվածներ է հասցրել Իրանի թիրախներին, այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ֆրանսիայի սենատը Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի ռազմական հարձակումը դատապարտող բանաձև ընդունեց, որը նաև պահանջում է Լեռնային Ղարաբաղ հայ բնակչության վերադարձի իրավունքի երաշխիքներ։ Բանաձևով կոչ է արվում Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառել։ Բանաձևը պարտադիր ուժ չունի կառավարության կողմից կատարվելու համար։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը ֆեյսբուքյան գրառմամբ շնորհակալություն է հայտնել Ֆրանսիայի սենատին ընդունված բանաձևի համար, իսկ Բաքուն Ֆրանսիայի քաղաքականությունը գնահատել է հակաադրբեջանական։ Ադրբեջանի խորհրդարանի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովը հայտարարություն է ընդունել, կառավարությանը կոչ անելով պատժամիջոցներ սահմանել Ֆրանսիայի դեմ, դադարեցնել տնտեսական կապերը, ֆրանսիական բոլոր ընկերությունները դուրս բերել Ադրբեջանից։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը Դավոսում կարճ զրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Նախագահի աշխատակազմի փոխանցմամբ Խաչատրյանը և Մակրոնը քննարկել են հարավկովկասյան տարածաշրջանային իրողությունները և վերջին զարգացումները։ Վահագն Խաչատրյանը Դավոսում հանդիպում է ունեցել նաև Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի հետ։ Քննարկվել են տարածաշրջանային հարցեր, Իրանի արտգործնախարարը ընդգծել է հաղորդակցության պատմական ուղիների պահպանման կարևորությունը։ Այս մասին X սոցցանցի իր էջում գրել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր մամուլի ասուլիսում ասել է, որ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների համատեղ եռակողմ հայտարարությունում Զանգեզուրի միջանցքի մասին երբեք խոսք չի գնացել։ Հիշեցնեմ, 2023 թվականի փետրվարի 28-ին Բաքվում կայացած ասուլիսում Լավրովը ասում էր, թե եռակողմ հայտարարությունը Լաչինի միջանցքում հսկիչ անցակետ չի նախատեսում, բայց 2 ամիս էլ չանցած Ադրբեջանը անցակետ դրեց և շրջափակեց Արցախը։ Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի դեսպան Արման Խաչատրյանը նախարարների կոմիտեի երեկվա հանդիպմանը ասել է, որ Ադրբեջանի բարձրագույն քաղաքական ղեկավարության վերջին հայտարարությունները կարող են լրջորեն խաթարել խաղաղության հաստատման գործընթացը։ Եվրամիությունը ընդլայնում է իր դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում, ավելացնելով նաև ֆինանսավորումը։ Մինչև 2025 թվականի փետրվարը ֆինանսավորումը կազմելու է 39 միլիոն եվրո։ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը իր 100% բաժնետոմսերի 12.5%-ը նվիրաբերում է Հայաստանի կառավարությանը։ Որոշման նախագիծը հաստատվել է կառավարության այսօրվա նիստում։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև ապրանքաշրջանառությունը 2023 թվականին կազմել է 4,358,000,000 դոլար, ինչը 17.5%-ով ավելին է նախորդ տարվա համեմատ, այսօր հայտնել է Ադրբեջանի մաքսային պետական կոմիտեն։ Ադրբեջանի առևտրային խոշոր գործընկերներից Ռուսաստանի 3-րդ տեղում է Իտալիայից և Թուրքիայից հետո։ Ազատության ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության նկարահանող խումբը Զապորոժիայի մարզի Ռոբոտինո գյուղի մոտ ընկել է ռուսական ուժերի հրետակոծության տակ լրագրող Դիմիտրի Եվչինը, ոտքից բեկորային վնասվածք է ստացել, նա տեղափոխվել է Զապորոժիայի հիվանդանոց, որտեղ ենթարկվել է վիրահատության։ Բժիշկները նրա վիճակը կայուն են գնահատում։ Պակիստանը դրոններով եւ հրթիռներով պատասխան հարված է հասցրել Իրանին։ Ըստ իրանական կողմի առնվազն 7 մարդ է զոհվել, 3 կին եւ 4 երեխա։ 2 օր առաջ Իրանն էր հարվածել Պակիստանին, հաղորդվել էր 2 երեխայի զոհվելու մասին։ 2 երկրներն էլ հայտարարում են, թե հարվածում են ահաբեկչական խմբավորումների բազաներին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը Իրանի եւ Պակիստանի իր պաշտոնակիցների հետ այսօր առավոտյան ունեցած հեռախոսազրույցներից հետո մամուլի ասուլիսում ասել է, թե Թեհրանը և Իսլամաբադը չեն ցանկանում սրել լարվածությունը տարածաշրջանում։ Իտալիայի ֆինանսական ոստիկանությունը կալանքի տակ է վերցրել երկրի հարավում Ամալֆիի դիմաց ընկած փոքր մասնավոր կղզու վրա գտնվող շքեղ առանձնատունը, որը նախկինում պատկանել է ռուսական բալետի աստղ Ռուդոլֆ Նուրիևին։ Սալերնոյի դատախազությունը այսօր հայտնել է, որ իրավապահները, որպես կանխարգել լիճ միջոցառում, հյուրանոցային որոշ օբյեկտներ են կալանել արգելոց կղզում ենթադրաբար ինքնակամ շինություններ կառուցելու մեղադրանքով։ Կղզու սեփականատեր Ռուդոլֆ Նուրիևը բալետի ամենահայտնի աստղերից էր, նրա մահից հետո առանձնատունը ընդգրկվել էր զբոսաշրջանային հատուկ երթուղում շաբաթը $300,000 արժեքով, ինչը առաջարկում է ներկայի սեփականատեր Ինվիլլաս Վերիտաս ընկերությունը։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի արքեպիսկոպոս Սևան Ղարիբյանը այսօր ժամանել է Պաղեստինյան ինքնավարության արևմտյան ափ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը նշելու և Բեթխեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարում պատարակ մատուցելու համար։ Հայ առաքելական եկեղեցին Սուրբ Ծնունդը նշում է հունվարի 6-ին, բայց Երուսաղեմում ըստ հաստատված ավանդույթի հայերը այն նշում են 5 տոմարով։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Իլհամ Ալիևի հունվարի 10-ի աղմկալի հայտարարություններից հետո էլ իշխողուժի պատգամավորները շարունակում են պնդել խաղության գործընթացը չի ձախողվել, թեև Բաքու մերժում է խաղության օրակարգի վերաբերյալ Երևանի գրեթե բոլոր առաջարկները, այդ թվում միջազգային երաշխավորի ինստիտուտը դեմ է զորքերի հայելային հետ քաշմանը, Զանգեզուրի միջանցք է պահանջում, խոսում ոչ միայն անկլավների վերադարձից, այլև պնդում, թե 44-օրյա պատերազմի հետո օկուպացված տարածքներից հետ չեն գնա, համաձայն չեն նաև սահմանազատումը 1975 թվականի քարտեզներով իրականացնելուն, այդուհանդերձ խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցիչների մոտ խաղաղության հույսը դեռ չի մարել, խորհրդարանից Ռուզաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Իշխանության համոզմամբ խաղաղության գործընթացը չի ձախողվել, և չնայած Իլհամ Ալիևի կոշտ հրետորաբանությանը, Հայաստանը շարունակելու է առաջ շարժվել խաղաղության օրակարգով։ Երեկ խորհրդանում վարչապետ Փաշինյանը հույս էր հայտնել, որ Բաքվից հնչող հայտարարությունների նպատակը խաղաղության գործընթացը դիտավորյալ փակուղի մտցնելը չէ։
Բայց անգամ եթե սա փորձ է Ադրբեջանի կողմից խաղաղության օրակարգը փակուղի տանելու, սա որևէ կերպ մեզ հետ չի կանգնեցնելու մեր քաղաքականությունից, մեր օրակարգից։ Մեր օրակարգը խաղաղության օրակարգն է, որը որ մենք մեր միջազգային գործընկերների հետ փորձում ենք առաջ տանել, որովհետև խաղաղության օրակարգի ըստեղության այլ ընտրանքը պատերազմի օրակարգն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատերազմի օրակարգ չունի։
Իսկ Իլհամ Ալիևը չունի պատերազմի օրակարգ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանն այդ հարցին հստակ չի կարող պատասխանել։ Իշխանական մեկ այլ պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանն էլ չբացառելով, որ Բաքուն կարող է պատերազմի օրակարգ ունենալ, շեշտեց, թե այս գործընթացում պետք է հասկանալ, որն է Հայաստանի շահը։
Ալիևը կարող է ունենալ, իհարկե, պատերազմի օրակարգ, կարող է ունենալ նախընտրական շրջանում ակլորանալու, այսպես ասած, օրակարգ,
այդ զախողված դուք չեք համարում առայժմ խաղաղության օրակարգը։
Ես ոչ միայն առայժմ, այլ նաև ես չեմ կարծում, որ որևէ փուլում այդ օրակարգը մենք պետք է համարենք ցախողված։ Մենք պետք է շարունակենք այդ ուղղությամբ մեր ջանքերը։
Արձագանքելով Զանգեզուրի միջանցքի մասին Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարություններին, վարչապետ Փաշինյանը երեկ խորհրդարանում վերահաստատեց, պատրաստ են Ադրբեջանին ճանապարհ տրամադրել այն նույն պայմաններով, ինչ պայմաններով, որ Իրանն է անցում տալիս Ադրբեջանին։ Արդյոք բանակցություններում Բաքուն կոնկրետ ուղով ճանապարհ է ուզում, որը Հայաստանի իշխանությունը մերժում է տրամադրել։
Այո, եղել են առաջարկներ տարբեր ճանապարհների վերաբերյալ, որոնք մերժել է Հայաստանի Հանրապետությունը, ելնելով Հայաստանի Հանրապետության պետական շահից։
Ճշտող հարցին, թե մեղրիով ճանապարհը նկատի ունի, Արթուր Հովանեսյանը կարճ արձագանքեց. Ոչ։ Իդեպ իր վերջին ասուրիսում Իլհամ Ալիևը շեշտել էր դեպի Նախիջևան առանց որևէ հսկողության ուզում են գնալ հենց Մեղրիով։ Պնդել էր Հայաստանի առաջարկած մյուս երթուղին օգտագործման ենթակա չէ։ Պատճառն ըստ Ալիևի այն է, որ այդ ճանապարհը ամբողջ տարի օգտագործել հնարավոր չի լինի եղանակային և ռելիեֆային պայմանների պատճառով։ Ամենաճիշտ ճանապարհը Մեղրիով անցումն է, ընդգծել էր Ադրբեջանի նախագահը։
Մեհրի üzerinden keşsin, ben dediğim şartlarla.
Չնայած Հայաստանի իշխանությունը պնդում է, թե անկախ ամեն ինչից շարունակելու է առաջ շարժվել խաղաղության օրակարգով, ընդդիմությունը համարում է, որ այդ օրակարգը ի սկզբանե ձախողված էր։
Չի կարող խաղաղության մասին խոսք լինել ադրբեջանական ուժի անմիջական գործադրման կամ դրա սպառնալիքի անմիջական հրապարակման ներքո, երբ որ հայ գերիները պատանները գտնվում են Ադրբեջանի բանտերում։ Չի կարող ուղղակի լինել այդպիսի բան։ Միջազգային որևէ պատմական փորձ չկա։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արտվիկ Մինասյանը նաև անընդունելի համարեց Ադրբեջանի հետ անկլավների հարցի քննարկումը այն դեպքում, երբ Ալիևը հայտարարում է, որ ետ չեն գնա Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։ Խորհրդարանի մյուս ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղարի կարծիքով, Բաքուն վերջին շրջանի իր կոշտ ռետորաբանությամբ փորձում է ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա իր պահանջները բավարարելու համար։
Ըստ էության, ինչ է ասում Ադրբեջանը, Ադրբեջանը առաջնահերթ պահանջում է կարճաժամ կետ կտրվածքով Հայաստանից հայտնի 8 գյուղերը, որոնցից 4-ը ունեն անկլավի կարգավիճակ։ Երկրորդը ցանկանում է կարճաժամ կետ կտրվածքով ըստ էության փաստաթղթավորված ստանալ նաև 21-22 թվականների ընթացքում ադրբեջանական զորքերի Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներխուժած այդ հատվածների լեգիտիմացումը, որը տարբեր գնահատականներով 240 կիլոմետրից ավելի տարածք է կազմում։
Իդեպ այսօր խաղաղության գործընթացին է անդրադարձել նաև նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, շեշտելով Արցախի ժողովրդի հավաքական հայրենադարձության և հայրենիքում ապահով, անվտանգ ու արժանապատիվ ապրելու իրավունքի իրականացումը կարող է տևական ու կայուն խաղաղություն բերել։ Օսկանյանը տեղեկացրել է, որ այդ նպատակով Արցախի հիմնական քաղաքական ուժերի հետ համագործակցությամբ հանձնախումբ է ստեղծվել, որը համակարգելու է ինքը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման վերաբերյալ Իլհամ Ալիևի հերթական սպառնալից հայտարարություններին արձագանքելով պաշտոնական Մոսկվան պնդում է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների երակողմ համաձայնություններում Զանգեզուրի միջանցքի մասին երբեք խոսք չի եղել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն ըստ էության վերահաստատել է պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը, շեշտելով, որ ըստ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ապա շրջափակվում են բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական կապերը և որ Հայաստանի աշխավորում է տրանսպորտային հաղորդակցությունների անվտանգությունը Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև։ Միաժամանակ Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարն ընդգծել է, ըստ այդ փաստաթղթի ճանապարհի վերահսկողությունը իրականացնում են Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Լավրովի հայտարարությունները Ազաբաբյանն էին իբերել։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսք չկա։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, փաստացի հերքելով այս մասին արդեն 3 տարի Բաքվից հնչող հայտարարությունները։ Լավրովը վերահաստատել է նաև հայկական կողմի դիրքորոշումը, թե Նախիջևանի ու Ադրբեջանի միջև ճանապարհը պետք է լինի Հայաստանի ինքնիշխանության տակ։ Միաժամանակ պնդել, թե այդ ճանապարհի անվտանգությունը ռուս սահմանապահները պետք է վերահսկեն, մի բան, որին ընդդիմանում է պաշտոնական Երևանը։
Пашинян где-то сказал, что Армения категорически против Зангезурского коридора. Про Зангезурский коридор никогда речь не шла.
Վարչապետ Փաշինյանը ինչ որտեղ ասել է, թե Հայաստանը կտրականապես դեմ է Զանգեզուրի միջանցքին։ Պուտինի, Ալիևի և Փաշինյանի կողմից ձեռք բերված համաձայնագրերի շրջանակներում Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսք չկա։ Երակոմ հայտարարության մեջ, որը ստորագրվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին և որը կանգնեցրել է պատերազմը, ասված է, որ բացվում են բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը և որ Հայաստանը երաշխավորում է տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը Արևմտյան Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև երկու ուղություններով և որ այդ տրանսպորտային հաղորդակցությունը վերահսկելու են Ռուսաստանի դաշնային անվտանգության ծառայության սահմանապահները։ Սա փաստացի մեջբերում է այն Երակոմ հայտարարությունից, որ ստորագրվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։
В трехстороннем формате был подписан 9 ноября 2020 года.
Հայաստանի վարչապետը մի քանի անգամ, վերջին անգամ անցած շաբաթ հայտարարել է, թե նման բան չկա գրված։
Ոչ մի տեղ գրած չի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածքում կոմունիկացիայի անվտանգություն պետք է ապահովի։
Լավրովը միջդեռ պնդել է, թե պատերազմից հետո Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդները եռակողմ հանդիպումներում քննարկելու անգամ համաձայնեցրել են հաղորդակցության ուղիների բացման չափորոշիչները։
Я убежден, что альтернативы возобновления такого сообщения не существует. Его параметры закреплены в трехсторонней договоренности.
Եվ ես համոզված եմ, նաև հաղորդակցության բացման այլ ընտրանք գոյություն չունի։ Դրա պարամետրերը նշված են եռակողմ համաձայնագրում։ Ճանապարհն անցնում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով ռուսական սահմանապահների վերահսկողության տակ, ինչպես նաև համաձայնեցված էին բոլոր մաքսային և սահմանային վերահսկման ընթացակարգերը։
Ավելի վաղ և Պուտինը և Ալիևը նույնպես պնդել են, թե եղել է պայմանավորվածություն, որ ռուս սահմանապահները պետք է վերահսկեն Նախիջևանը Ադրբեջանի հիմնական հատվածի հետ կապող ճանապարհը։ Մոսկվայը նույնիսկ շրջանառության մեջ էր դրել ջենթլմենական համաձայնագիր արտահայտությունը։ Ամեն դեպքում Երևանը սա չի ընդունում, բայց և հայտնի չէ, թե ապաշրջափակվող ճանապարհի ինչ չափորոշիչներ են այսօր օրակարգում։ Ըստ Լավրովի, կողմերի միջև պայմանավորվածություն է եղել, որ սկզբում պետք է երկաթուղին բացվի, ինչը ըստ ռուսական կողմի քննարկվել է նաև Պուտինի Հայաստան կատարած վերջին այցի ժամանակ։ Լավրովը ենթադրել է, թե այդ պայմանավորվածությունների կատարմանը հավանաբար արևմուտքն է խանգարել, որն ըստ Լավրովի ուզում է Ռուսաստանը դուրս մղել հարավային Կովկասից։ Պաշտոնական Երևանը բազմիցս է հակադարձել, թե հենց Ռուսաստանն է դրժել և դրժում իր պարտավորությունները։ Երևանը հիշեցնում է, որ հենց ռուս խաղապահների աչքի առջև Ադրբեջանը անցած սեպտեմբերին հարձակվեց ու հայաթափեց Ղարաբաղ։ Արձագանքելով այս քննադատություններին, Լավրովն այսօր կրկին պնդել է, թե տեղում իրավիճակ էր փոխվել Հայաստանի իշխանությունների կամքով։
2020-ին ու դրանից հետո ստորագրված փաստաթղթերում Ղարաբաղի տարածքը բնութագրվում էր որպես ռուս խաղապահ առաքելության գոտի։ Երեք երկրների առաջնորդների միջև եղել է ըմբռնում, որ կարգավիճակի հարցում բանակցությունները պետք է շարունակվեն, որպեսզի այդ հարցը վերջնականապես հստակեցվի։ Եվ մեր զարմանքը մեծ էր, երբ Պրահայում հաստատեցին փաստաթուղթը, որտեղ ասվում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը Ալմաաթայի հռչակագրի համաձայն։
Հայաստանի վարչապետը ամիսներ առաջ հակադարձեց Ալմաաթայի հռչակագրին հղումանելիս իր նպատակը ոչ միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն էր, այլև Հայաստանի։
Այդ Ալմաթայի հռչակագրի մասին, որ այդքան նշում եք, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին, ես հասկանում եմ, ձեր քաղաքական գուցե ձեր ներքին վարկածնենա, որ ես դա արել եմ հանուն Ադրբեջանի, չէ՞, հետա ձեր համայն դեպս քաղաքական նարատիվը, բայց ես դա արել եմ ոչ թե իմ նպատակը ոչ թե Ադրբեջանի տարածքային, ոչ միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն է, այլև առաջին հերթին Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն։
Արևմուտքի միջնորդությամբ ձեռք բերված այդ պայմանավորվածություններից հետո, սակայն, Ալիևը հիմա մերժում է բանակցել Հայաստանի հետ Բրյուսելի կամ Վաշինգտոնի միջնորդությամբ։ Ավելին, Լավրովի այսօրվա հայտարարություններից դատելով, Բաքուն պատրաստ է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Ռուսաստանի տարածքում։ Արդյոք դա նույն փաստաթուղթն է, որի շուրջ կողմերը վերջին ամիսներին բանակցում են արևմուտքում, և կամ եթե Բաքուն պահանջում է դեմարդեմ հանդիպումներ, ինչու է պայմանագրի ստորագրումը Մոսկվա տանում։ Լավրովը չի հստակեցրել, փոխարենը ընդգծել է, որ չգիտեն, արդյոք հայկական կողմն էլ է պատրաստ Մոսկվա գնալ։ Ըստ Լավրովի, իրենք առաջարկն արել են, բայց դեռ պատասխան չեն ստացել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ադրբեջանական ռազմական լարվածության շուրջ մտահոգությունների ֆոնին Եվրամիությունը մեծացնում է Հայաստանում իր դիտորդական առաքելությունը, դիտորդների թիվը 138-ից հասցնելով 209-ի։ Խոսքը քաղաքացիական անզեն դիտորդների մասին է, որոնք տեղակայվում են բացառապես Հայաստանի տարածքում։ Բաքուն ի սկզբանե մերժել է նրանց մուտքը իր տարածքներ։ Բրյուսելն այդուհանդերձ համոզված է, որ այդ առաքելությունը կնպաստի սահմանային գոտիներում կայունացմանը և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Որքանով է դիտորդների մանդատը թույլ տալիս կանխել հնարավոր սահմանային բռնությունները արդյոք անվտանգային խնդիրների հարցում, եվրոպացի դիտորդներն ունեն ազդեցության լծակներ։ Շողի Գաստյանն է շարունակում.
Դիտորդների թիվը 138-ից 209-ի կհասնի մինչև այս տարվա սեպտեմբեր, ազատությանը հայտնեցին Հայաստանում Եվրամիության առաքելության գրասենյակից, առանց հստակեցնելու, թե այս պահին քանի նոր դիտորդ է միացել անձնակազմին։ Քաղաքացիական առաքելությունը 3 ողջունել էր դիտորդների թիվն ավելացնելու Եվրամիության խորհրդի որոշումը, շեշտելով, թե դա ընդգծում է տարածաշրջանում խաղաղությանն ու անվտանգությանը Եվրամիության հանձնառությունը։ Սրան նախորդել էին Ադրբեջանից հնչած կոշտ հայտարարությունները։ Իլհամ Ալիևի վերջին հարցազրույցից հետո հայաստանյան քաղաքական և փորձագիտական դաշտում կրկին ակտիվացել են քննարկումները, թե Ադրբեջանը հնարավոր է գնա ռազմական էսկալացիայի ճանապարհով։ Եվրոպացիների ներկայությունը Հայաստանի սահմաններին կարևոր է, սակայն անվտանգային խնդիրների հարցում քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի գնահատմամբ նրանց ազդեցությունը սահմանափակ է։
Այնուամենայնիվ, դա այն գործոններից մեկն է, որը ինչ որ դեր կատարում է այս տարածաշրջանային նոր բալանսը ստատուս կվոն ապահովելու հարցում, այսինքն ինչ որ չափով իհարկե զսպող գործոն է հենց Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում։
Հայաստանի սահմաններին Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը տեղակայվեց ադրբեջանական զինված ուժերի սեպտեմբերյան հարձակումից հետո։ Տեղակայումից հետո Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև լուրջ բախումներ չեն եղել։ Դիտորդների թիվը 138-ից 209-ի հասցնելու որոշում Բրյուսելը կայացրեց անցած տարեվերջին Արցախի վրա ադրբեջանական հարձակումից և հայաթափումից հետո։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը ևս վստահ է, անկախ թվի ավելացումից դիտորդների ներկայությունը չէ, որ ադրբեջանին կզսպի։
Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիա իրականացնելու որոշումը Բաքվում չէ, որ կայացվելու է։ Դա Ադրբեջանը կհամարձակվի այդ քայլին դիմել, եթե դա լինի ռուս-թուրքական համաձայնության արդյունք։ Սա մենք պիտի հասկանանք, այսինքն Ադրբեջանի ինքնագլուխ նման քայլի չի դիմի։
Փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանն ավելի վաղ ազատությանն ասել էր, թե սահմանին մոնիթորինգ իրականացնելուց բացի բանակցություններ են ընդնանում նաև դիտորդների որոշ գործառույթներն ավելացնելու ուղղությամբ։ Այդուհանդերձ, այս պահին հայտարարվել է միայն անձնակազմի ընդարձակման մասին։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը, հաշվի առնելով Բաքվի բացասական դիրքորոշումը, առաքելության մանդատի ուժեղացման հնարավորություն գրեթե չի տեսնում։
Տվյալ պարագայում իհարկե դժվար է ինչ-որ հավելյալ գործառույթներ պատկերացնել, հենց մեծ հաշվում մոնիտորինգը իրենց հիմնական գործառույթն է։ Պարզ է նաև, որ այս առաքելությունը խաղապահ առաքելություն չէ, այսինքն ինչ-որ ուղղակի ներգրավվածություն այս գործընթացների մեջ չի կարող ունենալ, և էսկալացիայի պարագայում պարզ է, որ այդ առաքելության անդամները առաջիներին էվակուացվելու են այդտեղից, այլ ոչ թե փորձելու են հանդարտեցնել իրավիճակը։
Դիտորդական առաքելությունը երեք հայտնեց, թե 1500-րդ պարեկային այցն են կատարել Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններ, իսկ դրանից մեկ օր առաջ էլ Բրյուսելից ընդգծեցին, թե հստակ ուղերձներ են փոխանցում Բաքվին։ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ցանկացած խախտում անընդունելի է և ծանր հետևանքներ կունենա Եվրամիություն-Ադրբեջան հարաբերությունների վրա։ Փորձագետների գնահատմամբ հնարավոր էսկալացիայի կանխման համար եվրոպացիները պետք է Բաքվին հստակ ներկայացնեն, թե ինչ գին է վճարելու դրա համար։
Եվ դա ինչ-որ սիմվոլիկ քայլ չպետք է լինեն։ Եթե Եվրամիությունը լուրջ է տրամադրված այս հարցում, այսինքն նպատակ ունի զսպել Ադրբեջանին իր ագրեսիվ քաղաքականության մեջ, ապա պետք է հստակ հետևանքների մասին կարողանա խոսել Բաքվի հետ։ Օրինակ, որ եթե լինի հարձակում, բոլոր տնտեսական փոխգործակցությունը Ադրբեջանի հետ կանկասեցվելու է։
Արևմուտքի դիրքորոշումն է նաև պատճառներից մեկը, որ առայսօր Ադրբեջանը նման ագրեսիայի չի դիմի, բայց կարող է գալ ինչ-որ պահ, երբ որ շահերի բախումը աշխարհի ուժային բևեռների միջև հասնի այնպիսի կուլմինացիոն կետի, որ նույն արևմուտքը ավելի նպատակահարմար համարի Ռուսաստանին այստեղից դուրս մղել, թեկուզ Հայաստանի մի մասը պոկելու և դա ռուս-ադրբեջանական տանդեմի վերահսկողությանը թողնելու համար։
Վերադառնալով դիտորդներին, նրանք իրենց աշխատանքն իրականացնում են 6 Կապանի, Գորիսի, Ջերմուկի, Եղեգնաձորի, Մարտունու և Իջևանի գրասենյակներից։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանը շնորհակալություն է հայտնել Ֆրանսիայի Սենատին երեք ընդունած բանաձևի կապակցությամբ, որը դատապարտում է Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի ռազմական հարձակումը կոչ անում պատժամիջոցներ կիրառել Ալիևի վարչակազմի դեմ, այդ թվում Ադրբեջանից գազի և նավթի ներմուծման էմբարգո սահմանել, պահանջում նաև Լեռնային Ղարաբաղ հայ բնակչության վերադարձի իրավունքի երաշխիքներ։ Ֆրանսիայի գործադիրն առայժմ չի արձագանքել խորհրդատվական բնույթի այս փաստաթղթի ընդունմանը, փոխարենը չի ուշացել Բաքվի ավանդական պատասխանը, Ադրբեջանում առաջարկում են պատժամիջոցներ կիրառել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամի դեմ։ Կարլեն Ասլանյանն է մանրամասնում։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը շնորհակալություն է հայտնել Ֆրանսիայի Սենատին երեք ընդունած բանաձևի համար, որակելով այն Հայաստանին և հայ ժողովրդին աջակցող կարևոր հանձնառություն։ 336 կողմ և 1 դեմ ձայներով ընդունված փաստաթղթում Ֆրանսիայի օրենսդիրները կառավարությունը կոչ են անում պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ, այդ թվում գազի և նավթի ներմուծման էմբարգո սահմանել։ Բանաձևով նաև պահանջվում է Լեռնային Ղարաբաղ հայ բնակչության վերադարձի իրավունքի երաշխիքներ։ Կոչ է արվում հնարավոր ամեն ինչ անել, որպեսզի Ադրբեջանը հրատապ միանա բանակցություններին Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հասնելու համար։ Նիստից ժամեր անց կոշտ հակադարձեց Բաքուն։ Միլի Մեջլիսի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովը պատասխան հայտարարությամբ Ադրբեջանի կառավարությանը կոչ է անում պատժամիջոցներ կիրառել Ֆրանսիայի դեմ, սառեցնել ֆրանսիացի պաշտոնյաների ակտիվները, դադարեցնել տնտեսական կապերը Փարիզի հետ, ֆրանսիական բոլոր ընկերությունները դուրս բերելով Ադրբեջանից։ Հակա-ադրբեջանական գնահատելով Փարիզի քաղաքականությունը, Բաքուն հայտարարում է, թե երկու երկրների հարաբերությունները պատմության մեջ ամենացածր մակարդակի վրա են, ըստ էության կարող են համարվել կասեցված։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն ասում է, հասկանալի է, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը արմատական քայլերի չի գնա, ինչը սակայն չի նշանակում, որ պետք է թերագնահատել երեք ընդունված փաստաթղթի նշանակությունը։
Հայաստանի համար այս ցանրագույն պահին Ֆրանսիայի Սենատի կողմից այսպիսի բանաձևի անցկացումը իհարկե ողջունելի է եւ նաեւ հնարավորություն է արտաքին տարբեր քաղաքական ուղղություններով Արցախի հարցի հետ կապված պրոցեսը որոշակի նպաստավոր դաշտ բերելու առումով եւ ինչու չէ նաեւ օգտագործելով այս հանգամանքը Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացում Հայաստանի համար որոշակի շահեկան հնարավորություններ ստեղծելու առումով։
Ֆրանսիացի պատգամավորները երեք քննադատում էին Եվրամիության Բաքվի հետ խորացող էներգետիկ համագործակցությունը։
Avec Bakou nous partageons les mêmes valeurs et l'énergie.
Եվրոպան գազային պայմանագիր է կնքել բռնապետ Ալիևի հետ, որի ձեռքերին է 6000 հայի արյունը։ Տեղի ունեցել էթնիկ եւ մշակութային զտում, եւ հիմա Զանգեզուրի միջանցքը բացելու պահանջը ոչ այլ ինչ է, քան ներխուժում Հայաստանի հարավ։
Avec le sang de 6000 Arméniens sur les mains.
Après l'offensive éclair des forces de l'Azerbaïdjan le 19 septembre dernier.
2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական հարձակումից հետո 2000 տարվա մեջ առաջին անգամ Արցախի հանրապետության գրեթե ամբողջ բնակչությունը լքեց Արցախը եւ փախավ Հայաստան։ Նրանք ովքեր մնացել են իրենց հարազատների գերեզմանների համար։ Գերեզմաններ, որոնք պղծվում են լռելիային առանց միջազգային հանրության կողմից որևէ բողոքի։ New York Times-ը վերջերս մի հոդված է հրապարակել, թե ոչ ոք չէր սպասում այս ողբերգությանը։ Ինչ երկերեսայնություն։ Տարիներ շարունակ հայերը այստեղ նստած շատերս զգուշացնում էինք, որ դա էր Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ծրագիրը։
Que l'Azerbaïdjan et la Turquie avaient en tête.
Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը չի շտապում Ֆրանսիան Հայաստանի դաշնակից անվանել։ Ի վերջո Փարիզը Եվրամիության ՆԱՏՕ-ի առանցքային անդամներից է։
Ֆրանսիայի Սենատը եթե նման որոշում է ընդունում, ամենևին չի նշանակում, որ Ֆրանսիան դադարեցնելու է իր տնտեսական, էներգետիկ համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ, նույնպես էլ թղթի վրա են մնալու, որ իրանք Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի հետ կոշտ հայտարարությունները, սրանք ավելի շատ ներքաղաքական ինչ-որ նպատակներով կարելի է օգտագործել, բայց պետությունները որպես կանոն շատ ավելի պրագմատիկ շահերով են առաջնորդվում եւ այդ պրագմատիկ շահերի մեջ մտնում է այն, որ արևմուտքի համար էլ, Ռուսաստանի համար էլ մեր տարածաշրջանում ցավոք ավելի ձեռնտու է համագործակցել Ադրբեջանի հետ, քան Հայաստանի։
Հայաստանին աջակցող եւ Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ առաջարկող բանաձևեր Ֆրանսիայի ազգային ժողովում եւ Սենատում 2022-ին են ընդունվել։ Իսկ 44-օրյա պատերազմի ավարտին Սենատի հաստատած փաստաթղթով ընդգծվում էր Արցախի անկախությունը ճանաչելու անհրաժեշտությունը։ Այդ բանաձևերը սակայն կառավարության համար միայն խորհրդատվական նշանակություն ունեն։ Ավելին, 2020-ի քննարկմանը արտգործնախարարության ներկայացուցիչը Սենատում առարկել էր բանաձևի ընդունմանը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր ներքին խնդիրներին անդրադառնանք, մինչ քննիչները փորձում են պարզել, թե ում անփութության պատճառով է հենց զորացրման օրը 20-ամյա զինծառայողը հայտնվել ձնաբքի մեջ ու մահացել, երեք խորհրդարանում ողբերգական միջադեպի վարկած է հնչեցրել պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, հատուկ շեշտելով այդ վարկածը բավական հիմնավոր է։ Նախարարը թեև հավաստիացրել է զինվորի մահը չի կարող չունենալ պատասխանատուներ, այդուհանդերձ իր վարկածը ներկայացնելիս պնդել է տեղի ունեցած ում շատ է եղել արտաքին ճնշումը։ Իրավապաշտպաններն էլ հարց են բարձրացնում, արտաքին ճնշումը ինչու պետք է բանակում տեղ գտնի։ Նարին Եղալեչյանին լսենք։
Վերջին 15 օրում ոչ մարտական պայմաններում 3 զինծառայող է մահացել բանակում, իսկ նախորդ ողջ տարվա ընթացքում 63։ Սրանք Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներն են։ Պաշտպանության նախարարությունը մահվան պաշտոնական վիճակագրություն չի հրապարակում։ Ողբերգական վերջին դեպքը գրանցվել էր հունվարի 13-ին։ Զորացրվելու օրը ձնահյուսիտակից հայտնաբերվել է զինծառայող Բենյամին Մանուչարյանի դին։ Եղանակային անբարենպաստ պայմաններից ու դիրքի դժվարամատչելի լինելուց բացի, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը երեք խորհրդարանում նաև արտաքին ճնշման մասին խոսեց։
Կա նաև պատշաճ պարտականությունները կատարելու մեջ թերացումներ։ Ես անուններ եւ պաշտոններ բնականաբար չեմ հնչեցնի, բայց պիտի նշեմ, որ չի կարող սա չունենալ պատասխանատուներ։ Կա վարկած, ու այդ վարկածը բավականին հիմնավոր է, որ շատ է եղել արտաքին ճնշումը։ Եվ պետք է հորդորեմ նաև հարազատներին, բոլոր զինծառայողների, ձերծ մնալ զինված ուժերի սպաների նկատմամբ անհարկի պահանջներից, զգայական վարկագծով նրանց ստիպել, որ կատարեն պարտականություններ, որոնք իրավունք չունեն կատարել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակեց արտաքին ճնշումների մասին Պապիկյանի միտքը։
Կամ երբ որ զանգում են, ասում են, սեղանը գցած է, մեր երեխուն ոնց ուզում եք բերեք տեղ հասցրեք, եւ ամենատարբեր լծակներ են օգտագործում դրա համար, այո, մեր պատասխանատվությունն է, բայց պետք է առերեսենք այս բաների հետ, պետք է խոսանք այս բաների մասին։ Եվ ասենք, պետք է նաև հարցերին խորքային տիրապետել։
Ծառայությունն ավարտած Բենյամինի հարազատները հանդիսության սրահում հավաքված սպասել են տղային, մեծ խնջույք պետք է անեին, բայց հետո հեռացել են սրահից տագնապով։ Ազատությանը պատմել է ձնահյուսի տակ մնացած զինվորի դասվարը Լուսինե Խաչատրյանը։
Երեկանը նստած սպասում ենք, որ պիտի գա։ Ինչ մի ոգևորությամբ ենք սպասում, բայց նայն ասաց, որ 11-ից կեսը վերջին անգամ զրուցել, ասաց, ասում է, այդ ինչ ձայներա, բայց յունա քայլում եմ մամ, հեչ չմտածես, մեկը հասնելու եմ։
Անկամ եթե ծնողներն են միջամտել, որ զինվորը հենց այդ օրը տուն հասնի, ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը պնդում է, միևնույնն է, մեղավորը նրա վերադասներն են։ Զինծառայողը պետության ուղիղ պատասխանատվության տակ է, քանի դեռ բանակում է, հիշեցնում է նա, վարչապետի հայտարարությունն էլ այսպես մեկնաբանում։
Ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանը չի գիտակցում իր աշխատանքի եւ իր քաղաքական թիմի աշխատանքի պատասխանատվությունը։ Եթե որևէ մեկը կարող է զանգահարել եւ ճնշում գործադրել բանակում որևէ սպայի վրա եւ ասել զինվորին պետք է շուտ թողես տուն, ուրեմն խնդիրը ոչ թե զանգողի մեջ է, այլ առաջին հերթին դա պատասխանողի, եւ առավելևս այդ զանգը որպես սպառնալիք կամ որպես պահանջ ընդունողի ու բավարարողի։ Այդ բավարարող սպան առաջին հերթին պիտի պատասխանատվություն կրի, որովհետեւ միայնակ թողել է զինվորին ձնահյուսի տակ։ Ինչ է նշանակում արտաքին ճնշումներ, այսինքն ամեն անգամ ինչ որ մեկը մեղավոր է, բա դուք ինչ եք անում։
Պաշտպանության նախարարը պնդում է, վերադաս հրամանատարության գրությունները կան, այդ օրերին որևէ տեղաշարժ չի իրականացնել։ Իսկ այդ օրն ասաց, եւս 4 զինծառայող պետք է զորացրվեր, բայց նրանք վատ եղանակի պատճառով մնացել են դիրքում։ Չնայած այս ամենին 20-ամյա Բենյամին Մանուչարյանին դիրքից իջեցնելու համար հատուկ տեխնիկայով խումբ է ընդառաջ գնացել։ Ինչպես պատմում է նախարարը, եղանակային պայմանները թույլ չեն տվել մոտենալ դիրքին։ Զինծառայողն ինքն է փորձել հասնել խմբին, բայց ձնահյուսի պատճառով տեղի է ունեցել ողբերգությունը։ Այդ դեպքում ինչու է հատուկ տեխնիկայով խումբը գնացել միայն Բենյամինին զորամասից իջեցնելու համար, կամ ինչպես են զորացրման օրը զինծառայողները հայտնվել դիրքում։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները քննությունը պետք է արագ պարզի, բայց իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը խորհրդարանի ամբիոնից վարչապետի ու պաշտպանության նախարարի հայտարարությունները համարում է քննության ընթացքն ուղղորդող ցուցում։
Հնարավորություն չեն տալիս քննչական մարմիններին քննություն կատարել եւ պարզել, ինչ է տեղի ունեցել։ Էլի եկան ու թելադրեցին իրենց վարկած։ Սա ուղղորդում է քննությանը։ Այդ նշանակում է, որ սա չի բացահայտվելու։ Մի առանձնապես քննչական կոմիտեն ինձ բան չէր, որ ինքը բացահայտի նման օրինակ դեպքեր, էլի են եղել։
Իդեպ, այն որ զինվորի կյանքի պատասխանատուն պետությունն է, արձանագրել է նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։ Վերջին վճիռներից մեկը հայ զինծառայող Վալերի Մուրադյանի գործով է։ 14 տարի առաջ բանակը ծնողներին է հանձնել իրենց որդու անշնչացած մարմինը բռնության հետքերով։ Միջազգային դատարանն արձանագրել էր զինծառայության ընթացքում պետությունը չի պաշտպանել իր վերահսկողության տակ գտնված Վալերի Մուրադյանի կյանքի իրավունքը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախում սեպտեմբերյան վերջին պատերազմից 4 ամիս անց մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված շուրջ 200 զինծառայողներից որևէ մեկի ընտանիքը մինչ այժմ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի շահառու չի դարձել։ Տարատեսակ բյուրոկրատական պատճառաբանություններով զոհերի հարազատների տուն ու տեղ աշխատանք կորցրած մարդկանց կենսական նշանակության խնդրի լուծումը ձգձգվում է։ Հիմնադրամը, մինչդեռ հիշեցնենք, ստեղծվել է ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Արցախի սահմանները պաշտպանելի զոհված կամ հաշմանդամություն ստացած զինծառայողների, նրանց ընտանիքներին ապահովագրելու և հատուցումներ տրամադրելու նպատակով։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Ազատի Զորամաս
պետք չփողը, վաբշե պետք չի։ Գագոնում ուզում ինստան։ Ես 30 տարի է մինակ պահալով իրան, իստա։ Իրան պապան էլ զոհվալ, ինչը նրա վեր մենք ինչ էլի։ Բայց իրան պապուն տղը գնհատալ է, մենք վեշ մինի չի գնհատում, չի ասում, ես խոխան խես զոհվալ, ինչի համար է զոհվալ, հյուր համար է զոհվալ։
Սեպտեմբերի 19-20 մարտական գործողությունների հետևանքով զոհվածների ընտանիքներում կորստի տեղահանման ցավը դեռ թարմ է, և որքան էլ սոցիալական խնդիրները խորնեն, մարդիկ դեռ չեն բարձրաձայնում դրանց մասին։ Քնչական կոմիտեի տվյալով շուրջ 200 զինծառայող է զոհվել երկօրյա այդ մարտերի ընթացքում, ու նրանցից որևէ մեկի ընտանիքը մինչև այժմ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի շահառու չի դարձել, գումար չի ստացել։
Գնացել են, ասել են, հալա չենք ուղարկել թղթերը, որովհետև շատ են, մարդ կհալամ թղթերը չի հասնել, դրա համար սպասում են։
Ավագ ենթասպա Գագիկ Հակոբյանը պաշտպանության բանակի երկարամյա զինծառայող էր, Մարտունու Սոս գյուղից։ Կնոջն ու երեք երեխաներին սեպտեմբերի 19-ին իջեցրել է նկուղ ու ինքը բարձրացել հարավ գյուղի դիրքեր։
Ճանապարհ կա, տեսալ քնում ենք եմ ժողովրդ, ասում պաս էդ սկռվը սկսվալա հարավը վերա, վերասն հարավը վերասում, վայ խոխաս։
Մայրը Նարգիս Հակոբյանը պատմում է, որդին 20-ի առավոտյան զոհվել է իրենք անտեղյակ։ 4 օր անց Կարմիր Խաչը 39-ամյա Գագիկ Հակոբյանի մարմինը դուրս է բերել արդեն ադրբեջանցիներով լցված հարավ գյուղից։ Գագիկի հայրն էլ նույն տարիքում զոհվել է արցախյան առաջին պատերազմում։
Մին նիլկեմ չասե, ես խողեքյունց պահում, դժվարություն տանա երելավ դժվարություն, լրիվ դժվարա, լրիվ, իրեք անչապած երեխաոնը։ Տիպեն գնի, 20 տարվա ծառայողը, մի հատ մինի կեմ չասե, ոնցք ապրում։
Գագիկի մայրը, կինը Վիլենան ու 3 մանկահասակ երեխաները այժմ Վարձով Զվարթնոցի 1 սենյականոցում են ապրում։ Տեղահանվածների համար նախատեսված աջակցությունից ամենամիս այս ընտանիք 200,000 դրամ է մտնում, 150,000-ը տան Վարձ են տալիս, 45,000-ը կոմունալ վճարումներին, ամիսը 5,000 է մնում այլ ծախսերի, սննդի, հագուստի համար։ Վիլենան, որ փոքրիկներ ունի, աշխատանք է փնտրում ստիպված։
Դե սմենով էլի, որ տենց սմենով տենց կուզեմ աշխատում։
Վեհ նպատակ փոքր քայլերով կարդում ենք զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի կայքում։ Գրել են, այն ստեղծվել է մեր երկու հայրենիքների սահմանները պաշտպանելի զոհված կամ հաշմանդամություն ստացած զինծառայողներին, նրանց ընտանիքներին ապահովագրելու և հատուցումներ տրամադրելու նպատակով։ Ինչու սեպտեմբերի երկօրյա մարտերում զոհված զինծառայողների ընտանիքները հատուցում չեն ստանում։ Գագիկ Հակոբյանի ընտանիքը պիտի ստանար ամենամիս շուրջ 250,000 դրամ և 10,000,000 դրամ միան վակ։ Գրավոր հարցում էին կուղարկել հիմնադրամ, պատասխանել են։ Զինապահը համապատասխան գերատեսչություններից դեռևս չի ստացել զինծառայողների դիմում փաթեթները, հետևաբար այս դեպքերի մասով հատուցում չի տրամադրվել։ Ինչու՞ պատասխանի շարունակության մեջ է։
Զինապահի գործընկեր գերատեսչությունները աշխատանքներ են տանում նշված դեպքերի զինապահի շահառու դառնալու համար որոշում կայացնելու վերաբերյալ, քանի որ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի լուծարման հետևանքով զինծառայողների ամբողջական դիմում փաթեթներ կազմելու համար անհրաժեշտ տեղեկանքների ապահովումը այդ մարմինների կողմից անհնար է դարձել։
ավելի պարս չկան, լուծարված են Արցախային զորամասերն ու նրանց հրամանատարական կազմերը, որ պիտի տեղեկանք տրամադրեն զինծառայողի մահվան հանգամանքների, տեղի ու ժամի մասին։ Հիմնադրամի գործունեությունը կանոնակարգող օրենքով, կառավարության որոշումներով պարտադիր է այդ տեղեկանքը, որպեսզի զինծառայողի ընտանիքի անդամները շահառու դառնան։ Օրենքով պարտադիր է նաև տեղեկատվությունն այն մասին, որ զինծառայողի զոհվելը օրինազանցության հետևանք չէ, ուստի ենթակա է հատուցման։ 4 ամիս է անցել, օրենքը կարող էր փոխվել, ընդգծում է Արցախի օմբուդսմենը։
Կարելի է ասել, որ օրենսդրական որոշակի փոփոխությունների կամ անհրաժեշտություն կա, բայց կարծում եմ 4 ամիսը բավարար է այդ փոփոխությունները իրականացնելու համար։ Մանավանդ մենք ունենք նաև նախադեպ, եթե այսպես ասենք, 2020 թվականի պատերազմից հետո ևս որոշակի օրենսդրական բացառությունների կամ փոփոխությունների կարիք կար կոնկրետ դեպքերով, եւ ուղղակի իմ կարծիքով քաղաքական որոշման հարցության մեջ է։
Գեգամ Ստեփանյանը շեշտում է, ամիսների վեր այս հարցով քննարկումների մեջ է հիմնադրամի ներկայացուցիչների հետ։ Տարբեր պաշտոնյաներից հավաստիացում է ստացել, որ ի վերջո զոհեր ունեցող տեղահանված ընտանիքները կսկսեն ստանալ հատուցումները։ Ամիսներն անցնում են, խնդիրը չի լուծվում։ Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են, քննարկվում են վարչարարության իրականացման հնարավոր տարբերակներ, եթե գործող օրենսդրությամբ լուծումներ չգտնվեն, կդիտարկվեն օրենսդրական փոփոխություններ։ Մինչև երբ են քննարկելու, ժամկետ չկա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրադառնալով զինված ուժերում ոչ պատերազմական պայմաններում զոհերի խնդրին, պաշտպանության բանակում կարգ ու կանոնի հետ կապված խնդիրներն առավել ցայտուն դարձան, հատկապես 1 տարի առաջ, երբ Ազատի զինվորական կացարանում դեռևս չպարզված հանգամանքներում տեղի ունեցավ ողբերգական հրդեհը, խլելով 15 զինվորի կյանք։ Այս գործով դատավարությունը մշտապես անցնում էր լարված մթնոլորտում տուժող կողմը բենզինի հետ վարվելու կանոնները խախտելու պաշտոնական վարկածին, չի հավատում պնդելով, որ նախաքննության 10 ամիսների ընթացքում ամեն ինչ արվել է ծածկադմփոց անելու գործի չբացահայտման համար։ Նաեր Աբուղադարյանն է հաղորդում։
Ազատի զորամասի ողբերգությունից 1 տարի անց մահացած 15 զինվորների հարազատներն ու փաստաբանը պնդում են, թեև գործն արդեն դատարանում է, բայց այդ դատավարությամբ իրականությունը պարզել հնարավոր չէ։ Ավելին, իրավապահները անում են ամեն ինչ կոծկելու այդ ողբերգության իրական պատճառները։
Պարոն Փաշինյանի վարկածից բացի այլ վարկած չի քննարկվում։ Չգիտեմ, ժողովուրդ ջան, իմ հիասթափությունը զայրույթ է, որ ասում եմ արդեն չափ սահման չունի, հիասթափություն չի նշանակում, որ չենք պայքարելու, պայքարելու ենք մինչև վերջ։
1 տարի առաջ Ազատի զորամասի ողբերգության հիմնական վարկած առաջ քաշվեց հրդեհը, իրավապահները 15 զինվորի կյանք խլած հրդեհի պատճառը համարեցին բենզինի հետ վարվելու կանոնները խախտելը։ Այդ վարկածով էլ այժմ գործը դատարանում է։ Մեղադրյալի աթոռին են կապիտան Եղիշե Հակոբյանը, որը բենզինով փորձել էր զորամասի վերածված գյուղական տնակի վառարանը թեժացնել, ու ևս 4 պատասխանատու զինվորականներ։ Մահացած զինծառայող Հայկի հայրը Գաբրիել Կիրակոսյանը իր ու մյուս ծնողների անունից փոխանցում է իրենց դժգոհությունը։ Այս իշխանությունը սպասելիք չունեն, հնարավոր է դիվերսիան են փորձում թաքցնել, որին այդպես էլ չեն կարողացել դիմակայել։
Ես չգիտեմ ընդեղ ինչ հա տեղի ունեցել, հնարավոր է դիվերսիան են թաքցնում։ Այդ նույն Լևոն Խարաձյանին պարոն Նորիկյանը հարց է տալի, տղա ջան, որ դու զենքը վերցրե կանգնել ես կառավուլ, ինչ որ ձևով քեզ ինստրուկտաժ արել են թշնամու դիվերսիոններ թափանցման դեպքում կամ հարձակման դեպքում, ինչ գործողություններ պետք է իրականացնես, ասում ես ոչ, ինչ ես այդ տուն զենք տալի կայնացնում, եթե դու ինստրուկտաժ չես անում։ Հրդեհի անվտանգության հետ կապված որևէ ինստրուկտաժներ արվել են ձեզ հրդեհի դեպքում, ինչ պետք է անեք։ Ոչ, այսինքն դուք ընդեղ ինչ եք արել։
Լևոն Խարատյանը հրդեհից փրկվածներից է, նա վերջին դատական նիստին ցուցմունք էր տվել, հաստատելով նույն պաշտոնական վարկածը։ Ծնողներն ու նրանց փաստաբանը սակայն նկատում են, զինվորը շատ հարցերի պատասխանում է, թե 1 տարի առաջվա դեպքից մանրամասներ չի հիշում, իսկ աբսուրդն այն է, որ բացահայտվել է զորամասի բարձիթողի վիճակը, հավելում է փաստաբան Նորիկ Նորիկյանը։
Չի իրականացվել հետևողականություն եւ սեփական լիազորությունների շրջանակներում անհրաժեշտ կարողությունների գործադրում, որպեսզի սույն գործի բոլոր հանգամանքները ուսումնասիրվեն ու բացահայտվեն։
Նորիկ Նորիկյանը պնդում է, նախաքննության ընթացքում ոչ միայն դիվերսիայի, այլև այլ վարկածները ևս չեն հերքվել։ Ինչու իրենք պետք է հավատան հրդեհի ու բենզինի վարկածին, եթե անգամ քննությունն այդ ուղղությամբ է թերի ընթացել։
Հիմնովին եւ անխոցելիորեն չի հերքվել հակառակորդի կողմից դիվերսիոն գործողությունների արդյունքում այս ողբերգությունը իրականացնելու հնարավորությունը։ Ես ասում եմ չի հերքվել, չեմ ասում եղել է չի եղել, ես ասում եմ այս վարույթ իրականացնող մարմինը չի չի իրականացել համապատասխան աշխատանք, որպեսզի մենք գործի նյութերին ծանոթանալու արդյունքում հանգեինք հետևության, որ իսկապես բացառվում էր դիվերսիան։
Ծնողները կասկածներ ունեն, որ իրենց երեխաները հրդեհից առաջ կամ արդեն մահացած էին, կամ էլ առնվազն անգիտակից էին։
Փնթի անպատասխանատու մատների արանքում կամ պատկերավոր ասած բանակի բարդակի վիճակի համար թիվ 1 պատասխանատուն է գործող իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Փնթի կառավարումը ինչպես է լինում, Նիկոլ։
Սկավոր ծնողներն ու նրանց փաստաբանը նաև կացարանում տեղի ունեցած վեճի մասին են հիշատակում, պնդելով, որ պետք էր պարզել, թե դա ինչից է ծագել, արդյոք դա է եղել հրդեհի պատճառը։ Գլխավոր դատախազությունն իր հերթին հակադարձում է, քննել են տարբեր վարկածներ, այդ թվում դիվերսիային վերաբերող, որոնք հերքվել են մեծածավալ գործողությունների արդյունքում, իսկ դատարանում քննվող վարկածը հաստատվել է բավարար փաստերով։ Դատաքննությանը զուգահեռ նաև քննում են վերադաս պաշտոնյաների գործողությունները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամուսարի ոսկու հանքաշահագործել պատրաստվող Լիդիան Արմենիա ընկերությունը իր բաժնետոմսերի մի մասը նվիրաբերում է Հայաստանի կառավարության, այն կառավարությանը, որը հիշեցնենք, նախոստանում էր թույլ չտալ հանքի շահագործումը ժամանակի ընթացքում, սակայն մտքափոխվել և այժմ ըստ էության ընդունելով Լիդիանի բաժնետոմսերը դառնում է պատասխանատվություն կիսող։ Նա պահպանները տարիներ շարունակ պնդում են, թե հանքավայրի շահագործման դեպքում մեծ վնասներ է կրելու շրջակա միջավայրը, մասնավորապես խմելու ջրի համակարգը, ինչի հետևանքով կտուժի հատկապես ջերմ ու կարողջարանային քաղաքը, Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Ամուսարի ոսկու հանքավայրը շահագործել պատրաստվող Լիդիան Արմենյան բաժնեմասերի 12.5%-ը փոխանցում է կառավարությանը։ Մասնավոր ընկերության նվիրատվությունն այսօր ընդունվեց գործադիրի նիստում։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Անի Սպիրյանը հայտնեց, որ Լիդիան Արմենյան պատրաստվում է ապահովել առնվազն 250 միլիոն դոլարի ներդրումներ, որ հանքը շահագործվելու է անցած տարի փետրվարին հայտնի դարձավ։ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը Հայաստանի կառավարությունն ու Եվրասիական զարգացման բանկը համատեղ հուշագիր ստորագրել գրեցին, համաձայնելով հստակ քայլեր ձեռնարկել Ամուսարի ծրագրի վերսկսման և իրականացման ուղղությամբ։ Ամուսարի հանքավայրը Հայաստանի ամենամեծ ներդրումային նախագծերից է, որ բազմաթիվ բողոքի ակցիաների պատճառ դարձավ անգամ մի քանի քրեական գործի։
Ծրագրի շինարարության ընթացքում Լիդիան ընկերությունը պարտավորվել է վճարվող բնապահպանական հարկից ազդակիր համայնքներին բնապահպանական ծրագրի իրականացման համար մասնանումներից բացի տրամադրել նաև 7 միլիոն դոլարի չափով համարժեք դրամի չափով տարեկան ֆինանսական աջակցություն յուրաքանչյուր 12 ամսյա ժամանակահատվածի համար։
Փոխնախարարը սակայն գործադիրի նիստում որևէ խոսք չասաց, թե ինչու է Լիդիան Արմենյան որոշել 12.5% բաժնեմասերը նվիրաբերել Հայաստանի կառավարությանը։ Արդյոք գործադիրը դրա դիմաց համաձայնեց խնդրահարույց ծրագրի վերսկսմանը, որ տարիներ շարունակ կանգնել էր բնապահպանների ցույցերի պատճառով։ Նիստի ավարտից հետո Լանի Սպիրյանը հրաժարվեց որևէ հարցի պատասխանել, ասաց, թե հարցի հասցեատերը հենց նախարարն է։ Սա առաջին նման նվիրատվությունը չէ պետությանը։ Կառավարությանը 2021-ին նաև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն էր իր 15% բաժնեմասերը նվիրել։
Մենք վերջին 5 տարիների ընթացքում, 6 տարվա ընթացքում անդադ առնչվել ենք Ամուսարի հանքի հետ կապված խնդիրներին և իհարկե եղել են բազմաթիվ մտահոգություններ և կառավարությունը հետևական է եղել այդ բոլոր մտահոգությունների հետևից գնալու հարցերի պատասխան ստանալու առումով։
Վարչապետը մինչդեռ այսօր հայտարարեց, թե կառավարությունը թույլատրել է Ամուսարի հանքի շահագործումը իրեն մտահոգող բոլոր հարցերի պատասխանները ստանալուց հետո։ Նիկոլ Փաշինյանը ողջունեց բաժնեմասերը պետությանը նվիրելու Լիդիանի որոշումը։
Հնարավոր ենք համարել նախագծի շարունակումը, և նաև շատ ողջունելի է, որ ներդրողները իրենք թերևս այդ թվում մի քանի այլ օրինակի հետևելով իրենք ցանկացել են, որ կառավարությունը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իդեմս կառավարության մասնակցություն ունենա և բաժնեմաս ունենա այդ նախագծի մեջ։
Լիդիան Արմենիայից ազատությանն այսօր հայտնեցին, թե ընկերության բաժնեմասերը պետությանը նվիրելու որոշումը բաժնետերերին է եղել։ Բացատրությունն էլ, թե պետության այդ ինստիտուցիոնալ գործընկերային հարաբերություններն ավելի արդյունավետ են դարձնում փոխգործակցությունը։ Իսկ Ամուսարի ծրագրի նման երկարաժամկետ և խոշոր ծրագրերի դեպքում նման համագործակցությունը թույլ է տալի սկսել թե հաջողությունները, թե պատասխանատվությունը, շեշտում են ընկերությունից։ Լիդիանի նվիրած բաժնե տոմսերը կկառավարի Էկոնոմիկային նախարարությունը։ Լիդիան Արմենիայում հաշվել են առնվազն 25 տարի հնարավոր է հանքը շահագործել, իսկ իրենք տարեկան 75-ից 100 միլիոն դոլար հարկեր Թուրքիայ են վճարելու։ Վարչապետի կարծիքով ամուսարի հանքի շահագործումը լրացուցիչ խթանք դառնա Հայաստանի տնտեսական աճի ու զարգացման համար։ Կառավարությունից դեռ գրեթե 1 տարի առաջ հայտնել էին այս ծրագրի շնորհիվ Հայաստանի հնանք ավելանա մոտ 1%-ով։
Հույս ունենք, որ իսկապես ամուսարի հանքը կլինի հանքարդյունաբերության ոլորտում նոր ստանդարտների ներդրման հարթակ, եւ իհարկե կառավարությունը արդեն նաեւ որպես բաժնետեր այս հարցում կլինի հետեւողական։
Միջդեռ հանքի դեմ պայքարող բնապահպանները տարիներ շարունակ պնդում են, թե շահագործման դեպքում մեծ վնասներ է կրելու շրջակա միջավայրը, մասնավորապես ջրային համակարգը։ Այդ ամենից կտուժի նաեւ ջերմուկ առողջարանային քաղաքը։ Ամուսարի պահապանները այսօր հայտարարել են, որ պայքարը կշարունակեն, բայց կոնկրետ քայլերից չեն խոսել։ Ջերմուկ համայնքի բնակչությունը և նրանց մոտեցումը կիսող բազմաթիվ մարդիկ կամուր կանգնած են ամուսարի թիկունքին և զգուշացնում են, որ ցանկացած օժանդակում այդ ծրագրին արկածախնդրություն է և դատապարտված է ձախողման, ասված է հայտարարությունում։ Այդ պնդումները, սակայն, Լիդիանից բազմից սերքել են, վստահեցնելով, թե պահպանելու են բնապահպանական ամենաբարձր չափանիշները։ Լիդիանի տնօրենների խորհրդի անդամ Ջեֆրի Քոուչի խոսքով.
Մենք 3 տարի աշխատել ենք կառավարության և տարբեր պետական մարմինների հետ, որպեսզի բոլորը հասկանան, թե որքան լավ շահագործողներ ենք լինելու և որքան հարգանքով ենք վերաբերելու շրջակա միջավայրին։
Լիդիան Արմենիայից դեռ հստակ ժամկետներ չեն նշում, թե երբ են սկսելու հանքավայրի շահագործումը։ Միայն հայտնում են, որ այս պահին ընթանում են նախապատրաստական աշխատանքները։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա ամիսներին շինարարությունը կմեկնարկի, իսկ դրա ավարտից հետո էլ ոսկու հանքի շահագործումը։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում իրավիճակ նորորից սրվում է, այժմ էլ Պակիստանն է հարվածել Իրանի թիրախներին։ Ի պատասխան Թեհրանի հրթիռային հարվածների Համասի և Իսրայելի միջև շարունակվող արյունալի պատերազմի ֆոնին այս իրադարձությունն էլ ավելի ահագնացրել տարածաշրջանում հակամարտության ընդլայնման շուրջ մտահոգությունները։ Արմեն Քոլյանն է հետևում թեմային։
Դարձալ Իրանը կալ Պակիստանը Մալուչիստանի
Վաղ առավոտյան Պակիստանի, Իրանի, Հնդկաստանի, Թուրքիայի, Չինաստանի, Արաբական երկրների լրատվամիջոցները տեղեկացրել են Իրանա-Պակիստանյան ճգնաժամի խորացման մասին։ Պակիստանը հարվածներ է հասցրել Իրանի տարածքին։ Թիրախն Իրանի Սիստան և Բլուջիստան նահանգում էր։ Իսլամաբադի պնդմամբ Պակիստանի դեմ ահաբեկչական ծրագրեր հետապնդող խմբավորումները։ Դեռ 3 հստակ դարձավ, որ Պակիստանը անպատասխան չի թողնի իր տարածքի հրթիռակոծումը Իրանի կողմից։ Այսօր առավոտյան Պակիստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Զահրա Բալոչը տեղեկացրել է ռազմական գործողության մասին։
Այսօր առավոտյան Պակիստանն իրականացրել է մի շարք խիստ համակարգված ռազմական հարվածներ Իրանի Սիստան և Բելուջիստան նահանգում, թիրախավորել ահաբեկիչների թաքստոցները։ Գործողության ծածկանունն է Մարկ Բար Սարմաճար, սպանվել են մի շարք ահաբեկիչներ։
Հունվարի 16-ին Իրանը հրթիռակոծել է Պակիստանի տարածքը, Թեհրանը պնդել է, որ թիրախը Ջաշ ալ ադլ ահաբեկչական խմբի 2 հենակետերն էին։ Ըստ Պակիստանի զոհվել են խաղաղ մարդիկ, այդ թվում 2 երեխաներ, զոհերը պակիստանցիներ չեն։ Իրանի ներքին գործերի նախարար Ահմադ Վահիդին էլ իր հերթին հայտնել է, թե պակիստանցիների հասցրած հարվածներից զոհվել են 3 կանայք և 4 երեխաներ, և բոլորը ոչ իրանցի։ Պակիստանն ինչ-որ առումով հայելային պատասխան է տվել։ Այսօրվա թիրախը Սիստան և Բելուջիստան նահանգում ապաստանած պակիստանցի զինյալներն էին, 2 խմբերն են՝ Բելուջիստանի ազատագրման բանակը և Բելուջիստանի ազատագրման ճակատը, երկուսն էլ ըստ Իսլամաբադի հակապակիստանյան անջատական ահաբեկչական նպատակներ են հետապնդում։ Հարկե նշել, որ 2 երկրների սահմանամերջ շրջանների որոշ հատվածներ 2 պետությունների կենտրոնական իշխանությունների կողմից ամբողջությամբ չեն վերահսկվում։ Պակիստանյան տարածքում կան իրանցի զինյալներ, Իրանի տարածքում պակիստանցիներ։ Թեհրանի թիրախը իրանական հակապետական խումբն էր, Իսլամաբադի թիրախը պակիստանյան։ Տիրախների այս ընտրությունը վկայում է, որ երկու երկրները դեռ չեն ցանկանում միջադեպերը միջպետական կոնֆլիկտի հասցնել։ Իսլամաբադի պաշտոնական ներկայացուցիչը ընդգծել է իր երկրի հարգանքը Իրանի հանդեպ։
Իրանը եղբայրական երկիր է, Պակիստանի ժողովուրդը մեծ հարգանք ու սեր է տածում Իրանի ժողովրդի նկատմամբ։ Մենք միշտ ընդգծել ենք, որ հարկ է երկխոսությամբ և համագործակցությամբ դիմակայելու ընդհանուր մարտահրավերներին և պայքարել ահաբեկչության դեմ։ Մենք կշարունակենք քայլեր անել համատեղ լուծումներ գտնելու ուղղությամբ։
Մոլորակի գերտերություններից իրանա-պակիստանյան ճգնաժամին այսօր արձագանքել է Չինաստանը։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մաո Նինգը հայտնել է, որ Պեկինը պատրաստ է միջնորդել։
Չինաստանը մշտապես կողմ է երկրների հարաբերությունները ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ և միջազգային իրավունքի սկզբունքներով կարգավորելուն։ Իրանը և Պակիստանը մերձավոր հարևաններ են, բարեկամներ և գործընկերներ։ Մենք հուսով ենք, որ կողմերը կկարողանան խուսափել լարվածության աճից և, եթե անհրաժեշտ կհամարեն, մենք պատրաստ ենք կառուցողական դեր խաղալ իրավիճակը մեղմելու գործում։
Խնդիրը մեկնաբանել է նաև Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Հաքան Ֆիդանը։
Այսօր առավոտյան ընձեռվեց երկու երկրների արտգործնախարարների հետ զրուցելու հնարավորություն։ Նրանք ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումները և փաստարկները։ Թուրքիան կոչ է անում զսպվածություն դրսևորել և խուսափել նոր լարվածությունից։ Երկու կողմերն էլ հավաստիացրել են, որ չեն ցանկանում սրել իրավիճակը։
Daha fazla sorunun büyümemesini bir an önce.
Ամերիկայի Այովա նահանգում կայացած ներկուսակցական ընտրությունների արդյունքներով մրցապայքարը լքեց հայամետ հայտարարություններով հայտնի 38-ամյա գործարար Վիվեկ Ռամասվամին։ Հնդկական ծագում ունեցող քաղաքական գործիչը, որը վերջին շրջանում Ալիևի ամենակոշտ քննադատներից էր դարձել, դատապարտելով նաև արևմտյան մամուլի չեզոք կեցվածքը Հայաստանի շուրջ իրադարձությունների հարցում, թերևս չլքի ամերիկյան քաղաքականությունը։ Ռամասվամին նորոշել է միանալ հանրապետականների առաջատար թեկնածու Դոնալդ Թրամփին, ավելին վերջին օրերին լուրեր են շրջանառվում, որ Թրամփի պաշտոնական առաջադրման դեպքում մեծ է հավանականությունը, որ հենց երիտասարդ հանրապետականը կարող է դառնալ նրա փոխնախագահի թեկնածուն։ Այս զարգացումների մասին առավել մանրամասն Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
I would endorse Donald J. Trump for President of the United States.
Այովայում կայացած ներկուսակցական ընտրություններում հանրապետական ընտրողների քվեների ավելի քան 7%-ը ստանալուց հետո մի շարք հայամետ հայտարարությունների հեղինակ հնդկական ծագում ունեցող 38-ամյա գործարար Վիվեկ Ռամասվամին դադարեցնում է ընտրարշավը, աջակցություն հայտնելով Քարոզ արշավի միանձնյա առաջատարին, նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Ներկուսակցական ընտրությունների հունվարի 23-ին Նյու Հեմփշիրում կայանալիք հաջորդ փուլից առաջ Թրամփն ու Ռամասվամին որոշեցին իրենց նորաստեղ դաշինքն ամրագրել այդ նահանգում կազմակերպված համատեղ հանրահավաքով։ Նա մեծ հրաշալի պայծառ ապագա ունի, անցած գիշեր Ատքինսոն քաղաքում իր նորահայտ դաշնակցին ներկայացնելով հայտարարում էր Թրամփը։ Այդ նույն հավաքի ընթացքում Ռամասվամին Միացյալ Նահանգներում ստեղծված իրավիճակին ծայրահեղ կտրուկ բնորոշումներ էր տալիս։
We are in the middle of a war in this country. That's what this is.
Մենք արդեն իսկ պատերազմի մեջ ենք, դա սակայն պատերազմ չէ սևերի և սպիտակների կամ նույնիսկ հանրապետականների և դեմոկրատների միջև, դա պատերազմ է մարդկանց միջև, որոնք սիրում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և այն լուսանցքային փոքրամասնության միջև, որն ատում է այս երկիրը և այն ամենը, հանուն ինչի մենք ենք հանդես գալիս, հայտարարում էր Ռամասվամին։
Who hates this country and what we stand for.
Թե ներքին և թե արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող կտրուկ հայտարարություններ Ռամասվամին հնչեցնում էր Քարոզ արշավի ողջ ընթացքում, դրանց թվում էին նաև Ադրբեջանին ուղված կոշտ ձևակերպումները։ Հոկտեմբերին, օրինակ, Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից մոտ մեկ ամիս անց հայտնի լրագրող Փիերս Մորգանի հետ հարցազրույցի ժամանակ Ռամասվամին մեղադրում էր արևմտյան առաջատար լրատվամիջոցներին արցախայության զրկանքները լռության մատնելու մեջ, քանի որ նրա խոսքով քրիստոնյաների ճակատագիրն այդ մարդկանց քիչ է հետաքրքրում։
How many hours of your show or minutes or seconds have you dedicated
to what Azerbaijan has done to Armenia and Nagorno-Karabakh.
Ձեր հաղորդումների ընթացքում դուք քանի ժամ, րոպե կամ վայրկյան եք նվիրել այն ամենին, ինչ արեց Ադրբեջանը Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Պատասխանը 0 է, հայտարարում է Ռամասվամին։
Zero is probably the answer, just like every other major member of the media.
Երիտասարդ հանրապետականը նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հետևողական ընդդիմախոսներից է, նա այս թեմային այնքան հաճախ էր անդրադարձել, որ Աշնանը Վաշինգտոնում կազմակերպված քննարկումներից մեկի ժամանակ Հատսոնի ինստիտուտի ավագ փորձագետ Մայքլ Դորանը նրան նույնիսկ հարցրեց. Ինչու եք դուք դեմ Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը?
Why are you against the Zengazor?
Այդ հայացքներով հայտնի լրագրող Թաքեր Կարլսոնի հետ զրույցի ժամանակ էլ Ռամասվամին պնդում էր Բաքվի Վաշինգտոնյան լոբիստներին, հաջողվում է լրացնել Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող ցանկացած քննարկում.
Look at what's happening with Azerbaijan and Armenia.
Տեսեք, թե ինչ է կատարվում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ։ Այժմ այդ մասին դուք առանձնապես շատ չեք լսում, որովհետեւ ադրբեջանական լոբին Վաշինգտոնում նույնքան արդյունավետ է գործում, որքան ուկրաինականը, պնդում էր նախագահի թեկնածուն։
Why? Cuz Azerbaijan's lobby is about as effective as Ukraine's is. In Washington DC.
Սխալքիներ սակայն կարծել թե Վիվեկ Ռամասվամին ինքնաբացար հայտարարելով պատրաստվում է լքել քաղաքական ասպարեզը։ Ամերիկյան մամուլում վերջին 2 օրերին հայտ եկող հրապարակումների համաձայն Թրամփի պաշտոնական առաջադրման դեպքում մեծ է հավանականությունը, որ հենց Ռամասվամին կարող է դառնալ նրա փոխնախագահի թեկնածուն։ Այս դրամատրությունները տեսանելի են ոչ միայն մամուլի էջերում, այլև շարքային հանրապետականների շրջանում։ Նյու Հեմփշիրում 3-3-ով կայացած նախընտրական հանրահավաքի մասնակիցներից շատերն օրինակ Ռամասվամի ելույթն ուղեկցում էին VP, այսինքն փոխնախագահ վանկարկումներով։ Ինքը Դոնալդ Թրամփը դեռ լուրը, նա ռեժիմ չի հստակեցնում, արդյոք պատրաստ է Վիվեկ Ռամասվամիի հետ միասին մասնակցել նոյեմբերին կայանալի քնտրություններին։ Իսկ այն, որ հանրապետականների թեկնածուն հենց Թրամփն է լինելու, գրեթե որևէ մեկի մոտ այլևս կասկած չի առաջացնում։ Վերջին հարցումների համաձայն ներկուսակցական ընտրությունների ընթացքում նախկին նախագահի օկտին պատրաստ է քվեարկել գրանցված հանրապետական ընտրողների ավելի քան 60%-ը։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյաններ առաջին։